สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อเรื่องรวมกันตีแยกกันบวมครับเริ่มต้นบทความบอกว่าต้องขอโทษลุงป้อมหน่อยเมื่อวานไทยโพสต์พาดกระบาลข่าวบกพร่องโดยสุจริตในการสื่อสารให้ตรงที่มาที่ไปชนิดสมควรตำหนิคือพาดหัวข่าวดื้อว่าป้อมสั่งฆ่าเสื้อแดงโดยไม่มีอินโทรแบบนั้นคนที่อ่านเฉพาะพาดหัวข่าวถึงรู้ว่าไม่น่าใช่แต่ก็อดตังหนิดใจไม่ได้ว่าในเหตุการณ์เสื้อแดงนปช.ทักษิณจราจลเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี 52 ถึง 53 ทำให้มีทั้งฝ่ายนปช.ที่ก่อจราจลและฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าควบคุมสถานการณ์ต้องเสียชีวิตนั้นจริงหรือที่ลุงป้อมไม่รู้เห็นก็ขอทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของพาดหัวนั้นสักนิดคือมาจากคำปราศัยหาเสียงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่อุดรเมื่อวันก่อนโดยตอนหนึ่งนายพิธาปราศัยว่าวันนี้ผมต้องเตือนความจำทุกคนว่าพลเอกประวิตรที่วันนี้อ้างว่าต้องการมาสร้างความปรองดองแท้จริงแล้วเป็นการฟอกขาวตัวเองเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นพลเอกประวิตรก็เป็นผู้สร้างมันขึ้นมากับมือตัวเองเป็นผู้อำนวยการสอชต้องไม่ลืมว่าพลเอกประวิตรคือคนที่มีส่วนร่วมฆ่าประชาชนในวันนั้นคุณเปย์บอกว่านี่แหละหัวหน้าข่าวของผมก็ฆ่าตัดตอนประโยคหยิบเอาเฉพาะคำที่พิธาสาดใส่ลุงป้อมไปพาดกระบาลข่าวเรียกแขกลุงป้อมท่านไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ผมเห็นว่ามันครึ่งสุกครึ่งดิบมากไปยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งอาจทำให้ลุงป้อมและพรรคพลังประชารัฐเสียหายได้ผมจึงต้องขอโทษลุงป้อมและพลังประชารัฐอย่างแรงถึงไม่มีเจตนาแต่พลาดพลั้งบกพร่องนั้นด้วยมาตรฐานไทยโพสต์ผมขอโทษและยอมรับผิดสถานเดียวโดยไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นปี 52 ถึง 53 ที่นปช.เผาบ้านเอาเมืองถึงวันนี้ก็ผ่านมา 13-14 ปีแต่คนพูดนายพิธาเกิดปี 2523 นั่นก็เท่ากับตอนทักษิณสั่งนปช.จลาจลทั้งแผ่นดินนำไปสู่การบาดเจ็บล้นตายนั้นนายพิธาอายุก็ราวๆ 28-29 ปีไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนายพิธาหลานนายพดุงร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยหรือยังศึกษาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่อะไรเพราะที่พิธาพูดนั้นตัดตอนแต่ผลคือการมีคนตายจากจลาจลนั้นมาตีขลุ่มป้ายขี้ใส่ลุงป้อมโดยไม่พูดให้ครบความว่าต้นเหตุของการปลุกระดมให้คนมาตายนั้นมาจากเรื่องอะไรเรื่องทักษิณแค้นที่ถูกถีบตกเก้าอี้นายกจนต้องหนีไปเป็นสัมภเวสีจึงสั่งขบวนการนปช.เสื้อแดงก่อจลาจลเมืองประกาศแยกแผ่นดินเปลี่ยนประเทศเป็นแดนทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนานั่นใช่ไหมแล้วทำไมพิธาไม่บอกชาวบ้านเขาให้ครบความด้วยเล่าว่าหมาตัวไหนที่บัญชาการจากนอกประเทศเข้ามาบุกเข้าไปเลยพี่น้องถ้าเสียงปืนดังขึ้นนิดเดียวผมจะมาเดินนำหน้าพี่น้องเสื้อแดงเองแล้วหมาตัวไหนล่ะที่ตะโกนว่าพี่น้องเสื้อแดงทุกคนฟังทางนี้ให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางรอฟังสัญญาจากเวทีใหญ่แล้วลงมือวงเล็บเผาพร้อมกันนั่นน่ะพิธาอมซ่อนอะไรอยู่ในปากไม่ทราบถึงไม่พูดให้ชาวบ้านรู้จนครบความถึงตัวสร้างเหตุจนเหตุนั้นส่งผลเป็นความตายตามมาจากเหตุนั้นอยู่ดีๆถ้าทักษิณไม่สั่งนปช.จลาจลเป็นเหตุมันจะมีคนตายเป็นผลหรือและที่ตายมันใช่ประชาชนซะที่ไหนเล่าประชาชนเขาไม่เผาบ้านเผาเมืองหรอกมีแต่กองโจรทั้งทราบฝ่ายและไม่ทราบฝ่ายเท่านั้นที่ก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองเมื่อตำรวจทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ก็ถูกโจรเสื้อแดงเสื้อดำฆ่าตายหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์ฆ่ากันเองแล้วป้ายความผิดไปที่ตำรวจทหารโจรไม่อยู่ในคำจำกัดความว่าประชาชนฉะนั้นที่นายพิธาบอกว่าพลเอกประวิตรมีส่วนร่วมฆ่าประชาชนนั้นเป็นการใส่ร้ายลุงป้อมโดยหวังผลทางการเมืองด้วยพฤติกรรมต่ำทรามเพราะว่ากันจริง พลเอกประวิตรด้วยซ้ำเขารู้กันทั้งบางว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครอบครัวทักษิณและพรรคทักษิณและในสถานการณ์นั้นลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็จริงแต่แทบไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสั่งการหรือปฏิบัติการสักเท่าไหร่ถ้าอยากพูดเรื่องนปช.จลาจลเมืองพิธาน่าจะถามนายธนาธรให้ถ่องแท้ก่อนพูดเพราะธนาธรเขาร่วมเป็นนปช.เสื้อแดงอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยดังนั้นคำปราศัยกล่าวหาลุงป้อมนั้นบ่งบอกชัดเจนว่านายพิธาไม่รู้เรื่องรู้ความเลยถ้ารู้ก็แสดงว่าจงใจกล่าวหาใส่ร้ายลุงป้อมด้วยหวังผลทางเลือกตั้งพิธาปราศัยแบบโกหกพกลงว่าลุงป้อมเป็นผู้อำนวยการสอช.ซึ่งในข้อเท็จจริงลุงป้อมไม่ได้เป็นพิธาปั่นข้อมูลเท็จใส่ร้ายว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นพลเอกประวิตรเป็นผู้สร้างมันขึ้นมากับมือแท้จริงแล้วทั้งสถานการณ์ประจักษ์ทั้งจากการสอบสวนสืบสวนคดีความไม่เคยได้ยินเลยว่าในความขัดแย้งนั้นลุงป้อมเป็นผู้สร้างขึ้นมากับมือหรือพิธามีหลักฐานก็แสดงออกมาผมจะขอโทษถ้าไม่อย่างนั้นถือว่านายพิธาใส่ร้ายป้ายสีลุงป้อมคนเป็นผู้อำนวยการสอช.ตอนนั้นคือนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วนายพิธาไปเอาข้อมูลมาจากไหนมาเที่ยวตะโกนหลอกชาวบ้านที่อุดรว่าพลเอกประวิตรคือคนที่มีส่วนร่วมฆ่าประชาชนในวันนั้นถ้าพูดว่าตอนนั้นพลเอกประวิตรใจส่วนหนึ่งอยู่กับฝ่ายทักษิณนั่นยังจะตรงความจริงในใจของลุงป้อมมากกว่าที่จะไปพูดว่าลุงป้อมร่วมฆ่าโจรเผาเมืองคุณเปลวเสียเงินบอกก็แค่ความจำช่วงนั้นเป็นการชำระประวัติศาสตร์บิดเบือนฉบับกระดุมกางเกง5เม็ดให้ทราบกันคร่าวๆแค่นี้เพราะปล่อยทิ้งไว้นานไปอาจมีคนจงใจอ้างอิงประวัติศาสตร์บิดเบือนนี้นำไปโพธนาต่อๆกันไปทั้งหมดนี้ลุงป้อมจะให้อภัยหรือไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรว่าแต่ว่าเสื้อเท่ๆที่ใส่ไปวัชนะสงครามเมื่อวานมันจ๊าบเห็นแล้วผมจี๊ดที่หัวใจซื้อฝากผมตัวนะลุงป้อมพูดถึงลุงทำไปทำมาลุงตู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อสังขารสู้ลุงป้อมใจบันดาลแรงไม่ได้แฮะเพราะลุงป้อมถึงดูป้อแป้แต่กลับแข็งปังส่วนลุงตู่ที่ดูปึ๋งปังกับต้องนอนเตียงมือบวมไม่ใช่โรคเป็นเพียงอาการยังห่างหัวใจนักหรอกเห็นหมอบอกว่าตอนนี้หายดีมีแรงให้กลับบ้านแต่เย็นวานเช้านี้คงมาประชุมครม.ให้นักข่าวตามตอแยแย่ให้นายกแกล้งโกรธสนุกๆอีกไม่แปลกใจที่นายกมือบวมเพราะลงพื้นที่ทางไหนชาวบ้านก็แย่งกันจับบ้างนายกจับชาวบ้านบ้างจับไปจับมามันก็อักเสบบวมจนได้คุณเปลวบอกผมก็เคยเป็นเพราะใช้มือจิ้มคอมเกือบทั้งวันแต่ไม่ได้บวมที่มือไพล่ขึ้นไปบวมเป็นลูกมะกรูดที่ข้อศอกหมอบอกเอ็นในกระดูกมันอักเสบต้องเจาะเอาน้ำปนเลือดตรงที่บวมปูดออกและบอกเป็นอาการคนแก่น่ะหายแล้วมันก็เป็นได้อีกก็ต้องหมั่นบริหารเส้นเอ็นตามท่าที่หมอแนะหลับตาก็เห็นภาพเลยคนอยู่ในตำแหน่งบริหารวันๆมีเอกสารต้องเขียนต้องอ่านต้องเซ็นนับเป็นร้อยเป็นพันแผ่นฉะนั้นบวมเป็นภาระจำยอมเพราะลุงตู่ยังจะต้องบวมกับการเกษียณหนังสือในตำแหน่งนายกต่อไปอีกหลายปีกับหน้าที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อถอดเฝือกได้แต่ห้ามถอดใจนะลุงคอลัมน์โคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ